tad mēs redzējām revīzijā. Nu, kā zināms, ņemot vērā to, ka šādu atklātu projektu konkursu ietvaros ir ļoti būtiski, lai būtu nu, skaidri izsekojams viss šis izvērtējuma process, lai būtu nu, skaidri redzams, kāpēc ir nu, samazināts viens vai otrs vērtējums vai atšķirās vērtējumi, tad, diemžēl, mēs redzējām arī revīzijas laikā, ka nu, nevienmēr tas tika nu, konsekventi ievērots un nevienmēr bija arī iespējams izsekot, nu, kāpēc viens vai otrs projekts tad ir augstāk vai mazāk novērtēts. Ja būtu šie te novērtējumi, nu, atbilstoši nu, tiem komentāriem, kas ir arī sniegti pie šiem projektiem, tad iespējams arī, kad nu, šo finansējumu būtu saņēmuši nu, citas organizācijas.